Formiddag jeg preker jeg fra kirkeårets tekst fra denne søndagen. Og den er hentet fra Markus evangelium, kapittel 6, fra og med vers 30 til og med 34. Og slik står det skrevet, vi leser i Jesu navn. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem, kom med meg til et øde sted, og vi kan være alene og hvile dere litt. Og det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid en gang til å spise. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem. For de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Amen. Ja, som vanlig når jeg preker, så blir det minst to prekener. Det hender jo jeg lar min kone se over notatene, faktisk. Hun sier at det der er to prekener, du må holde en av dem. Men det har ofte forundret meg hvilken utrolig ting det er at Herren Jesus våger å la mennesker ta del i og utføre hans arbeid. Men hele det nye testamentet er jo et vitnesbyrd om det. Jesu måte var å disippelgjøre mennesker. Det var å kalle mennesker, det var å lære mennesker, det var å vise mennesker. Det var å arbeide sammen med dem, for så å slippe de løs på egen hånd. Og la de gjøre hans gjerning. Vårt kapittel, det sjette i Markus evangeliet, begynner jo med fortellingen om nettopp dette, når Herren Jesus sender mennesker ut. Så sånn drev han. Og sånn driver jo enhver mester. Sånn driver enhver mann som har en lærlingebedrift. En hver mann som har en passion for at arbeidet ikke skal stanse opp med han selv, men fortsette. Han lærer mennesker slik som Jesus. Og det må vi aldri glemme i sentralkirken og i Guds rike heller. Hvis arbeidet skal nå videre, så må vi lære å undervise mennesker. Vi må vise dem, lære dem. Vi må demonstrere det for dem, og så må vi gi dem makt og myndighet og sende dem ut. Dette på en måte er bakgrunnen for vår tekst. For det vi hører om i dag er hvordan Jesus samler disiplene sine igjen. Og han får høre fra deres egen munn deres vitnesbyrd om hvordan det hadde gått på deres aller første tjenestereise alene. Alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket, det fortalte de mesteren om. Jeg ser det for meg. Det tok mer enn ett minutt. Han må ha vært en god lytter. Fikk de noen korrigeringer? Fikk de høre fra Jesus, sa du virkelig det? Gjorde dere virkelig det? Det vet vi ikke. Men de fikk helt sikkert mange oppmuntringer. Det er noe i det som Markus forteller fra denne teksten, som forteller meg at det må ha vært lett for disiplene å fortelle Jesus alt de hadde sagt og gjort og lært folket. Det er ikke noe som tyder på at de var redde for å bli rettesatt av Jesus. Mesteren. det ikke noe som tyder på at Jesus ikke var tilfreds med tjenesten deres. Alt tyder på at dette var en oppmuntrende samtale mellom de tolv og Herren Jesus. Sånn en god leder. Jeg er sikker på at Jesus må ha smilt i skjegget da han hørte på en del av det som apostlene fortalte ham. Du, det er godt å kunne tale med Herren Jesus om alt vi har sagt og gjort. Fortell om tjenesten. Be til han. Tale ut om han, samtale med han. Om det som rører seg i vårt indre. Det som vi er opptatt av. Det som vi grunner på. Slik som disiplene gjorde. Kong Salomo sier et sted, merk deg hvordan sauene dine ser ut. Ha omsorg for buskapen din. Kirkefaderen Krysostomos sier til oss pastorer, en hyrde trenger stor visdom og 1000 øyne, så han kan undersøke en sjels tilstand fra enhver tenkelig synsvinkel. Det er noe å strekke seg etter for en pastor. Et vel høyt krav, spør du meg. Men Gudesønn, den gode hyrde Jesus, for han passer det godt. Det er ikke sikkert at noen av disiplene fortalte Jesus at nå var de utslitt. Og skriften sier ingenting om at de fortalte Jesus at nå trenger vi Herre en lang pause. Nei, det hender noen ganger at vi ikke hverken forstår det eller har forstand på det der. Men Herren Jesus, han visste hva de trengte. For han har stor visdom, og han har 1000 øyne. Og han vet hva som bor i et hvert menneske. Han kjenner alle, han vet hva som bor i oss, og hans omsorg er stor. Så, selv om det var mye ugjort i Guds rike, selv om behovene fortsatt var enormt store, så sier han til sine venner, kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være for oss selv. Og hvil dere litt. For det kom så mye folk at de ikke engang fikk tid til å spise. Ja, det hender at selv personer som oss vanlige folk, som ikke er offentlige personer, kan føle behov for å hvile. Men jeg er så glad for denne teksten. For det forteller noe nydelig om Herren Jesus. At han er som en god hyrde. Han har ikke bare omsorg for sjel og ånd, men også for kroppen. Og han vet at alt henger sammen med alt. Så på hans invitasjon drar han og disiplene med båten på Galileasjøen for å komme på landet og hvile litt borte fra folk. Har du sett frem til feriens ro og hvile? Både fra mennesker og fra aktivitet. Du vet, det er noen mennesker som sier at de ikke trenger hvile, de kan hvile i himmelen. Men det høres hovmodig ut. Om Gud står det at han hvilte etter at han hadde fullført alt han hadde gjort. Selv Jesus synes å behøve å hvile. En gang synes disiplene at hans powernap var vel lang. En dag de var på båttur. Uten hvile så kommer vi kanskje til sykehus eller til himmelen før tiden. Vi mennesker skapt til å arbeide. Lediggang virkelig roten til mye ondt. Men et liv i menneskelig fellesskap og fellesskap med Gud, pluss et liv med arbeid, er en stor velsignelse. Men vi er også skapt til å hvile. Og Jesus, han er like mye til stede i hvilen som i arbeidet. Så hva kan hjelpe oss til en god rytme i livet, til å oppnå en god hvile? Legg merke til dette for det første, at døgnet er forordnet sånn for arbeid og hvile. Skaperen har hjulpet oss med dette ved at han skapte lys til å arbeide i og mørke til å hvile i. Og med rett hvile skal vi sikkert kunne være bedre og mer effektiv i arbeid. Ikke bare døgnet viser oss betydningen av arbeid og hvile. Også ukedagene i Guds ord viser oss det samme. Den 20. dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den 20. dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 20. dagen og helliget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Da kommunistene tok makten i Russland, prøvde de å utrydde mye som smakte av kristendom og jødedom. En ting de avskaffet var hviledagen, men de tok den fort tilbake da det fikk epidemiske konsekvenser for slitne i industrivirksomheter som arbeidet for mye. Hebreerbrevets forfatter kaller det som er vårt evige håp for det å komme inn til Guds hvile. Den 20. dagen som vi snakket om var og er for det jødiske folk sabbaten. Solnedgang fredag til solnedgang lørdag i vår kalender. Men hvem kan egentlig vite nøyaktig på hvilken dag Herren skapte, og hvilken presis dag som er den 7. Her er vi overgitt til våre menneskelagde kalendere. Men det finnes et prinsipp om en hviledag som vi gjør klokt i å praktisere. For Jesus sa, mennesket ble ikke til for sabbaten, men sabbaten ble til for mennesket. Jeg kan ikke unngå å nevne det i disse tider. Hva er grunnen til at mange, spesielt i vår yngre generasjon, er så sliten? Jeg hører det stadig vekk. Er det bare fordi vi har hus og hjem og barn? Hvis det er slik at enøyde disipler som nok fulgte Jesu ord, ett er nødvendig, ble sliten, hva da med vår generasjon som strever og har tungt å bære, som kommer til Jesus, men som fortsetter med Martha-holdningen og gjør seg strev og uro med mange ting og tusen reiser? Er det rart at vi blir sliten? Vi trenger å lære. Og jeg siterer titel på en bok. Vi trenger å lære at det er mye man ikke må her i livet. Vi må heller ikke ha søndagsåpne butikker. Regjeringen har hatt på høring et forslag om dette, hvor det oppmuntres til søndagsåpne butikker. Hittil så har jo loven om helligdagsfreden stått i veien for det. Kanskje ikke det er overraskende at regjeringen innfører dette eller ønsker det i et samfunn hvor færre og færre ting ses i lys av Guds ord og Guds hellighet. Vi mener naturligvis at det finnes en rett og plikt til å arbeide på den dagen som vi i vår kultur har hatt som den 7. dagen hvile fra dette arbeidet. Vi tror det er lov og rett å gjøre godt på hviledagen, og vi skjønner godt at pleie må vi gjøre av de syke. Og vi skjønner godt at branner må slukkes, og at promillekjørere må stanses, og at bondens husdyr trenger mat og drikke. Det skulle bare mangle. Og at prester arbeider på søndagen aksepterer vi også. Både vårt hjerte og vår fornuft forteller at alt dette er rett. Sabbaten er til for mennesket. Ikke mennesket for sabbaten. Men å oppmuntre prinsipielt til å gjøre helligdagen til en hverdag er dypest sett et verdispørsmål for det norske folk. Det er et spørsmål om hva vi verdsetter. Selv om ingen naturligvis kan tvinge den enkelte til hverken å kjøpe eller selge. Men alt dette tror jeg vitner om at det også er et spørsmål om vi egentlig skjønner vårt eget beste. I forhold til både å arbeide og å hvile. Og jeg tror også at en sånn lov vil føre til et press på ansatte i varehandel til å arbeide på en dag der de fleste andre i familien og husholdningen har fri. Med økt tilgjengelighet vil det kanskje også ytterligere øke presset på oss til å konsumere enda mer. Og det vil bidra til økt konkurranse mot klokkeklang og kirkegang og tur i skog og hei. Mange vil ikke lenger synge, og i morgen er det søndag, og all verden gleder seg. Og kanskje vil det også føre til et press som allerede begynt. Mot andre yrkesgrupper i vårt land. Skulle ikke våre jurister også være tilgjengelige 7 dager i uken? Hva med fastlegen vår? Tannlegen vår? Elektrikerne? Burde ikke de være tilgjengelige 7 dager i uken? Ja, det er ikke ofte jeg preker sånn som dette, men jeg tenkte jeg ville nevne det. Tilbake til teksten. Jesus og disiplene sitter i båten og de seiler over sjøen. Kanskje en 4-5 kilometer over. Det står at folk sprang i forveien. De var der før de fikk dratt båten til lands. Det var ikke fred å få. Og den korte ferien ble avbrutt. Ja, det er mange ledere som har opplevd det. Men Jesus kjeftet ikke. Han skjønte deres nød. Og han tok den nøden som menneskene hadde innover seg. Det står at Jesus hadde inderlig medfølelse med dem. Selv når han var reist for å hvile og lede retriten for sine disipler. Det står ikke noe om at disipler gjorde så mye nå. Men Jesus var klar for en ny økt. Og det står, han ga seg til å undervise dem om mange ting. Hva var det som var årsaken til Jesu inderlige medlidenhet? Jo, han så mennesker som var som sauer uten hyrde. Mennesker som var som sauer uten hyrde. Jesus setter ord på den fortvilelsen som profetene hadde overfor Israel i store perioder av deres historie. Blir de nemlig beskrevet som et folk uten hyrde. Og profetene refser de lederne i folket som skulle være hyrder, men som ikke lenger brydde seg om folket, som ikke lenger hadde medlidenhet, og som hadde sviktet både i mangel på denne medlidenheten og ved å innføre falske lære. Dårlig lære. Jeg innrømmer at jeg mediterte over denne teksten. Var det som et alvorsord i mitt indre. De var som sauer uten hyrde. Mine venner, Vi mennesker som sauer I denne verden. Vi går I flokk, og vi trenger en leder I våre liv. Spørsmålet hvem går vi sammen med? Hvem lar vi oss lede av? Sauer uten hyrde mangler alt. Men sauer med en virkelig god hyrde kan si, meg fattes intet. De kom til Jesus. Og Peter han skriver I det første brevet I kapittel 2, vers 25. Dere var som sauer, som hadde gått seg vill. Men så har dere vendt om til ham som hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Hva var det Jesus gjorde? Jo, han ga seg til å undervise dem om mange ting. Jeg tror jeg skal slutte nå, men jeg hadde lyst til å si dette. Mine venner, det finnes en hyrde. Det finnes en hyrde som kan lede deg gjennom livet. Du som en sau. Du trenger en leder I ditt liv. Det finnes en slik leder. Det din skaper, det din frelser. Det han som har 1000 øyne og som har stor omsorg for deg. Han som ga sitt liv for deg. Herren Jesus Kristus hans navn. Han har inderlig medlidenhet. Han har kjærlighet. Han har en tjeners hjerte. En som elsker deg helt inn I evigheten. Han en som har menneskekunnskapen, den rette innsikt om alt som tilhører det menneskelige. Og ingen som Herre Jesus Kristus kan kommunisere, delegere, motivere, konfrontere. Ingen som han kan lede. Ditt liv. Herren Jesus, han den gode hyrden. Han har utrustningsferdighetene som kan styrke og hjelpe deg til veien gjennom livet. Og hvis du ikke tror på meg, se på de som du verdsetter. Se på de som du har som dine forbilder. Og tenk, hvem det de følger? Jo, det Herren Jesus. I know. De ikke lært av han? Jo, det de. De lært av han. Han den gode hyrde. Leder. Med evner til å lede som ingen andre. Han gir oss en visjon for livet. Han gir vår menighet en visjon. En som strekker seg til himmelen. Og han setter sammen sin kropp, og han gir oss makt og myndighet med han. Jeg den gode hyrde, sier Jesus. Jeg den gode hyrden. Der har du han. Følg han. Si som David. Herren min hyrde. Og når du virkelig oppdager det, da skal du også kunne si, jeg mangler ingenting. Det mest vidunderlige med denne hyrden, Herren Jesus, at han stikker ikke av. Han gir sitt liv for sauene sine. Han gir sitt liv for sauene sine, og han merker sauene sine. Og gir sin ånd. Hvis vi lar han lede oss, skal han fortsatt gjøre det. Og han skal gjøre det helt til vi hjemme hos han. Han den gode hyrden. Han noe å bygge sitt liv på det. Har du gjort det? Har du gjort det? Bygger du ditt liv på han? Herre, hvem skal vi gå til? Herre, vi går til deg som har inderlig medlidenhet med mennesker. Du som har inderlig medlidenhet, både med de velfarne og de som er hos deg. Hvem skal vi gå til? Du er det vi er livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Herre, takk for all velsignelse vi har mottatt gjennom deg. Takk for den visdom som du tross alt har gitt på mange områder. Vi priser deg. Takk for at vi aldri skal gå oss vill sammen med deg. Hvilken stor ting det er, Herre Jesus, å få kjenne deg. Herre, let etter de som har gått seg bort. Herre, sett fri de som sitter fast. Herre, du som har inderlig medlidenhet, gi oss ditt hyrdehjerte. Også for mennesker som vi er satt til å lede. Vi ber i Jesu navn. Amen.